Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne bucurăm de o nouă ocazie, dragi ascultători, când putem să îl descoperim pe Iisus, Mântuitorul, modelul nostru de viață, așa cum ni se revelează prin Sfânta Scriptură. De această dată vom discuta despre ceea ce Iisus declară despre sine. Eu sunt vița. Îl avem ca invitat în studioul nostru pe pastorul Daniel Popa. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne reauzim.
Pentru dumneavoastră ca pastor și ca cercetător al cuvântului lui Dumnezeu, ce valoare au aceste cuvinte? Iisus vița.
Dacă e să mă uit la cuvânt, eu sunt vița, de fapt, prin aceste cuvinte, Domnul Hristos mă provoacă la acea nouă dimensiune a unei noi existențe în El. Pentru că dacă ne uităm la verset, nu putem să mergem cu gândul că, de fapt, exista o viță. Exista o altă vie. Dar El spune aici, eu sunt adevărata viță și spune în continuare și Tatăl meu este vierul.
Discutăm pe baza capitolului 15 din Cartea Evanghelistului Ioan.
De fapt, Domnul Hristos aici vorbește profetic din nou. Poporul Israel și-a pierdut dimensiunea de viță adevărată. Aș putea spune că s-a sălbăticit, sălbăticirea aici însemnând îndepărtarea de principiile lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, iar El vine din nou și spune, eu sunt adevărata viță. Ca și cum, într-o discuție cu cei din timpul, le-a spune, voi v-ați pierdut identitatea, voi ați fost odată o viță, pentru că dacă ar fi să mergem mai departe, vița era un simbol al Israelului. Avem, de exemplu, versete din Vechiul Testament care scot în evidență lucrul acesta și cum a apărut poporul acesta ca viță. De exemplu, în Psalmul 80, cu versetul 8 se spune așa, tu ai adus o vie din Egipt, ai zgodit în neamuri și ai sădit-o. Și așa s-a întâmplat. Dumnezeu a scos poporul său din Egipt, a alungat neamuri. Care erau neamurile? Erau cananiții care locuiau pe teritoriul Israelului și, bineînțeles, că a sădit-o într-un nou pământ, ca o viță curată, plăcută. Spune în continuare, de exemplu, profetul Isaia ce s-a întâmplat. Isaia 5:2. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese.
Deci când Iisus vorbea despre viță,
da,
evreii, ascultătorii săi, erau familiarizați cu acest termen,
absolut,
cu acea comparație.
De exemplu, vița se găsea pe casele iudeilor, vița se găsea la intrarea templului, era o rețea așezată pe cei doi stâlpi de la templu. Un exemplu, cât de valoroasă era vița pe timpul acela. Adică era foarte importantă vița pentru poporul Israel. De fapt, era un simbol al poporului Israel. Poate că ar fi trebuit să mă întreb și asta ce înseamnă. Era un simbol al abundenței, al belșugului pe care îl dă Dumnezeu.
Este interesant. De fapt, și când Dumnezeu vorbește despre viața veșnică și despre ceea ce vom descoperi în paradisul pe care îl pregătește pentru noi, spune veți să divi. Ceea ce înseamnă că avea o semnificație deosebită prezența viței de vie.
Da, absolut. Și dacă nu mă înșel tot așa prin Apocalipsa, capitolul 14, pentru via care nu va fi credincioasă, spune că o va arde, o va călca în picioare. Aș vrea să continui puțin cu versetul acesta, să vedeți ce a ajuns vița aceasta, de unde vine aici, iarăși în contextul Noului Testament profetic, și Domnul Hristos spune, eu sunt adevărata viță. Spune așa, a zidit un turn în mijlocul ei, bineînțeles că aici sunt toate adevărurile, templu, cu toate...
Vorbiți despre pilda vierilor.
Pilda vierilor, din Vechiul Testament, e extraordinară.
Se găsește pe care o spune și Iisus mai târziu.
Pe care o reia Domnul Hristos, cred că o să vorbim puțin și despre aceasta. Și că și-a săpat un teasc, apoi trăgea nădejde care să-l facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Poporul acesta care a fost chemat la o existență diferită de cea a națiunilor înconjurătoare, care trebuia să fie o lumină, a ajuns
să facă
struguri sălbatici.
Adică și-a pierdut scopul.
Și-a pierdut scopul și gustul, să spun așa. O vie, de exemplu, nu crește pentru sine. Ați văzut vreodată vreo vie să se mănânce pe sine? O vie se dezvoltă ca să se dăruiască. celălalt, să fie zdrobită. Aici, dacă mergem mai departe, este dimensiunea jertfei Domnului Hristos și în același timp a vii pe care El a chemat-o la jertfă, adică la o altă viață.
De ce folosește Iisus pilda aceasta a vierilor și ce spune de fapt prin ea?
De fapt, dacă ne uităm aici, este istoria poporului Israel și putem să spunem că și istoria noastră. Pilda vierilor vorbește despre grija pe care Dumnezeu a avut-o față de acest popor care și-a sădit o vie. Vierul fiind Dumnezeu, a împrejmuit-o. De fapt, se ia tema aceasta în Noul Testament la Matei, capitolul 21, începând cu versetul 33, și spune că a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. De fapt, este imaginea Vechiului Testament cu toate adevărurile care au fost date de Dumnezeu. Ideea de a plecat în altă țară, adică pentru un timp, i-a lăsat pe ei să asculte în continuare de adevărurile pe care le-a dat Dumnezeu. Însă când a venit vremea roadelor, a trimis să-și ia partea de rod. Aici am putea să spunem că este experiența mântuirii. Dumnezeu îți dă un lucru bun pe care tu trebuie să-l folosești, să te bucuri de el. Pentru ca Dumnezeu după aceea să se bucure împreună cu tine. Dar vierii ce au făcut? Spune că a pus mâna pe robii lui, pe unul l-a bătut, pe altul l-a omorât, pe altul l-a ucis cu pietre. Spune că a mai trimis și alți robi, mai mulți decât cei din tâi, dar vierii au făcut la fel cu ei. Cine sunt acești robi? Profeții, oamenii lui Dumnezeu care de-a lungul timpului s-au dus cu mesaje în popor, ca oamenii se întoarcă de la căile lor rele și păcătoase, de la idol, de la Baal, de la Astarte și de la alte nenorociri. Este de fapt istoria poporului Israel. Pe de o parte, grija lui Dumnezeu ca Israelul să nu se mai închine, să nu se mai ducă după alți dumnezei, prin profeți, prin oamenii săi, și a poporului care, din păcate, de cele mai multe ori a respins adevărul lui Dumnezeu și respingându-l, bineînțeles că a ajuns și în robie, vorba de robia babiloniană, deci acelor 70 de ani. Dar cuvântul merge până în timpul Domnului Hristos. Este, aș spune, o parabolă istorico-profetică. La urmă a trimis la ei pe fiul său, versetul 37, spune zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu, fiul stăpânului viei. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Cine este altcineva decât Domnul Iisus Hristos? Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? El a venit la via sa, via care, din păcate, era sălbatică, mai era via adevărată? Nu degeaba, așa cum am început, Domnul Hristos spune, eu sunt adevărata viță. Pentru că vița aceea deja se sălbăticise, nu mai trăia conform cuvântului și a profețiilor lui Dumnezeu. L-au omorât și bineînțeles că au încercat să pună ei stăpân, nu aveau cum pentru că nu era moștenirea lor, ci era lui Dumnezeu. Da. Și acum provocarea, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor, acelora? Și în continuare spune pe ticăloși, aceia ticăloși va pierde și via va da altor vieri care vor da rodul la vremea lor. Cine sunt alți vieri? Sunt neamurile, suntem noi, care am acceptat să devenim și noi, nu Israelul după trup, Israelul spiritual, prin credință.
Ne întrebăm, cum a fost primit acest mesaj despre care știau evreii că este scris în profeție?
Eu cred că pentru ei a fost destul de șocant. Au fost, de exemplu, parabole pe care nu le-au înțeles, dar au fost și parabole pe care le-au înțeles.
Aceasta era una dintre ele, pentru că știau semnificația.
Aceasta era una dintre ele. Dar iarăși aș vrea să mă refer la context aici. În momentul în care Domnul Hristos spune parabola aceasta, o spune într-un context tot așa restrâns. Era împreună cu ucenicii la cina cea de taină. Știți, e ca o provocare pentru ucenici. Eu sunt adevărata viță. Adică voi v-ați crescut, v-ați născut în sistemul acesta, din păcate nu vă oferim nimic, am venit eu, m-ați descoperit, ați, să zic, redescoperit gustul adevăratei vițe, dar să știți că tatăl meu este vierul, eu sunt trimisul lui, eu sunt fiul lui și adevărata viță. Și bineînțeles că este în continuare provocarea versetului, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Prima parte a versetului 2 este tot istoric, tot profetic. Pentru că această profeție se împlinește în anul 70, când vierul Dumnezeu ce a făcut cu națiunea lui Israel? Putem să spunem că a fost începutul desfințării poporului Israel ca națiune aleasă după trup și apariția, bineînțeles, a Israelului spiritual, a neamurilor care au acceptat să devină via adevărată prin vița aceasta care este Domnul Iisus Hristos.
Și această referire la sine a fost, așa cum vorbeam la început, în perioada în care Iisus se afla foarte aproape de
ucenici,
de ucenici și de răstignirea sa, de momentul răstignirii.
Era, de fapt, cu câteva ore înainte.
Pilda despre vieri a spus-o tot doar ucenicilor și în acea perioadă?
A spus-o mai înainte, pilda vierilor, însă tot aproape de momentul patimilor, cu puțin timp înainte de momentul patimilor. Știți, la Domnul Iisus Hristos a fost așa, mai multe aspecte. Dacă ne uităm, de exemplu, în Evanghelia lui Matei, spune, de atunci a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci aveți împărăția cerurilor. A fost un moment de propovăduire a pocăinței și a întoarcerii la Dumnezeu și spune la un alt moment în Evanghelia lui Matei, pare mi se pe la capitolul 16, spune, de atunci a început să propovăduiască că va merge la Ierusalim și că va fi dat în mâinile celor de acolo și că va pătimi, va muri și va învia. Adică activitatea Domnului Hristos a avut părți distincte. A avut un timp când a predicat Evanghelia și după aceea i-a pregătit pe ucenici pentru patim, pentru moarte și pentru înviere. Pentru ei era ceva
de neacceptat. Am revenit cu această întrebare pentru că totuși în Matei 22 spune că după ce au auzit aceste cuvinte, preoții, cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc.
Da.
Aceste cuvinte directe despre sine au fost adresate nu doar ucenicilor.
Nu doar ucenicilor. Da.
Haideți să pătrundem mai adânc în cuvântul din Ioan 15. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, îi taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Am înțeles că, din punct de vedere profetic, referindu-se la națiunea poporului evreu, s-a împlinit acest cuvânt rostit de Mântuitorul, dar referitor la noi. Acum, pe cineva dintre creștini, care, teoretic, acceptă faptul că Iisus este vița, dar din punct de vedere practic nu acționează ca atare, adică nu se văd roadele. Și care ar fi roadele?
Da, ajungem și acolo la roade. Dar hai să vedem prima parte. Aceasta este partea care putem să spunem că se aplică bisericii, nouă, fiecărui credincios, în relația personală pe care trebuie să o avem cu Domnul Iisus Hristos. Și aici descoperim un cuvânt dureros, taie, da?
Mie mi se pare dureros să o taie, pentru că practic o nimicește,
da,
o, de fapt, o distruge și o pierde.
Curăța, eu am învățat să taie vie, m-a învățat soacra mea.
Deci a curăța înseamnă și a tăia, dar a tăia cu un anumit scop.
A curăța, da, înseamnă a tăia cu un anumit scop. De fapt,
mai
pentru,
rămâne
pentru a da la o parte acele părți neproductive, a îndepărta părțile bolnave ale viței de vie. De fapt, care este scopul curățirii? Să formeze și să direcționeze dezvoltarea viței pentru a fi sănătoasă și a produce multă roadă. Și mai mult decât atât, să producă roadă de calitate. Aș vrea să scot în evidență care sunt aceste aspecte ale curățirii. Sunt mai multe tipuri de curățiri și uitați, de exemplu, firmele acestea de viticultură specializează experți, adică se duc și învață ani de zile ca după aceea să aplice corect modul de a se dezvolta o viță de vie. În primul rând, pentru a dezvolta ceea ce este pe moarte. Dacă nu tai ceea ce este pe moarte, anul următor vița nu mai dă același rod sau aceleași roade. În al doilea rând, pentru a face ca soarele, lumina soarelui să ajungă la fiecare părticică din vie. De aceea se înalță, se agață, se strânge, se leagă, ca soarele să pătrundă în toate unghierele, cu toate că vie este destul de plină de frunze. În al treilea rând, bineînțeles, pentru a se face struguri cât mai mulți și cât mai mari și mai frumoși și mai dezvoltați. Deci toate aceste lucruri pe care le spun reprezintă aplicația spirituală și în al patrulea rând să provoace via aceea și vița aceea să producă cât mai mult și cât mai bun și cât mai plăcut. Și bineînțeles, noi, ca mlădițe în via lui Iisus, trecem prin timpuri de curățire. Și așa cum a spus puțin mai devreme, aceste timpuri nu sunt ușoare pentru noi. Procesul curățirii de multe ori este dureros și chiar greu de înțeles. Dumnezeu nu poate, de exemplu, să ne curețe de păcat dacă este vreo trăire de păcat în viața noastră.
Adică dacă noi continuăm în
păcat,
persistăm.
Pentru că Dumnezeu știe că dacă nu ne curăță, nu mai dăm rod. Iar în felul acesta, pe mlădița care ar putea să ajungă neroditoare, el vrea să o facă să fie roditoare, să aducă rod și pentru alții.
Și acum revenim la prima parte a versetului, din punct de vedere individual. O mlădiță care este în mine și ne aduce roadă, el o taie. O taie, adică o elimină, dacă nu aduce roadă.
Da.
Cum poți să fii în Dumnezeu și să nu aduci roadă?
A rămâne în Iisus și a nu aduce roadă este un nonsens. Pentru că a rămâne în Iisus înseamnă să aduci roade. Când rămâi în Iisus, roadele vin de la sine. Este o experiență care crește. Roadele sunt din ce în ce mai frumoase și din ce în ce mai plăcute, iar vița aceea se dezvoltă din ce în ce mai bine. Mlădița aceea, pentru că rămâne în trunchiul care este vița cea adevărată, care este Iisus Hristos.
Și ne întrebăm dacă Iisus taie repede acea mlădiță care n-aduce roadă, pentru că el în preștiința lui știe cine va aduce, cine va rămâne în Hristos și va aduce roadă, cine nu, și dacă o elimină repede din...
Da, Domnul Iisus Hristos nu vrea să elimine repede. Spune că aici este un proces de curățare. Să spunem, un proces de cunoaștere a lui Iisus Hristos. De fapt, curățarea aceasta nu înseamnă neapărat eliminare, ci înseamnă o experiență prin care Dumnezeu te trece, ca, bineînțeles, să nu fi tăiat de tot, să fii aruncat, ca la sfârșit să arzi, să nu mai ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Putem să înțelegem aici procesul, de multe ori dureros, prin care ne trece Dumnezeu, ca să înțelegem, de fapt, frumusețea relației cu El. Nu cred că este creștin care să nu treacă prin acest proces de creștere. Iar procesul de creștere înseamnă și îndepărtarea acelor lucruri care, de fapt, nu ne ajută cu nimic.
Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele.
Cred că observăm aici că trebuie să existe o relație profundă între viță și mlădițe. Este, aș putea să spun, de o importanță vitală relația între viță și mlădiță. Adică o relație personală. Cum este mlădița în viță, la fel trebuie să fiu și eu în Hristos. Este o unitate indestructibilă, nedespărțită. Vedeți, cuvântul cheie este rămâneți. Este folosit de 11 ori. De la versetul 1 până la versetul 11. Și cred că nu la voia întâmplării Domnul Hristos spune rămâneți în viță. De fapt, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă a continua, a păstra relația aceasta cu scopul de a fi productiv și, așa cum am spus puțin mai devreme, de a ajunge la roade. Am putea să vorbim aici despre acest principiu al unității și comuniunii, dependențe pe care l-am întâlnit și în alte imagini ale Bibliei, trupul și membrele în 1 Corinteni 12, mireasa și mirele în Efeseni 5, oile și păstorul, așa cum am scutat cu altă ocazie în capitolul 10. Și ce aș vrea să spun, că noi cu cât înțelegem mai devreme adevărul că suntem lădițe și contează foarte mult să înțelegem lucrul acesta, cu atât mai repede vom cunoaște dependența noastră de El. Și vom crește în această dependență și ne vom bucura de această dependență, iar la timpul potrivit, nu în orice clipă, la timpul potrivit, pentru că Dumnezeu ne forțează, vom da struguri frumoși și gustoși și plăcut mirositori. Deci este imaginea creștinului care rămâne în Hristos. Și bineînțeles că este o binecuvântare și pentru alții. Vița nu se mănâncă pe sine, ci vița se dă, strugurii se dau altora.
Este frumoasă această imagine și am putea spune la fel de simplă și de cunoscută, familiară ascultătorilor săi. Pentru noi astăzi, nu știu cât de relevantă este dacă nu stăm să cercetăm în lumina contextului istoric-cultural prezentat de Hristos. Ne gândim la această unitate și dependență cu Hristos, în condițiile în care astăzi se promovează individualismul, dezvoltarea personală, spuneați de productivitate. Cât de mult te ajută o astfel de dependență pe tine ca om al secolului 21, în care filozofia de viață este cu totul alta? Cum poți să te pliezi pe ceea ce spune Scriptura dacă ești obișnuit altfel? Să nu depinzi de cineva, ci tu, prin forțele tale proprii, să te dezvolți, să te evidențiezi
dacă observăm, de fapt, versetele acestea, chiar se opun acestei filozofii a individualității. Singur nu poți. Dacă ar fi să te rup de contextul acesta, tu ca mlădiță să mergi singur, cu toate că știi că sursa vieții și a binecuvântării vine de la Dumnezeu. Tu mlădița să spui...
De la butuc.
Tu mlădița să spui la un moment dat, eu nu mai am nevoie de trunchi. Nu mai am nevoie de butuc. Eu vreau să merg singură, să-ți iei de saga în spate, să spui vreau să merg singură. Mă gândesc cât se voi ajunge ca să meargă singură. Cât va merge? Va merge un timp. Mai mult sau mai puțin, da? Și după aceea ce se va întâmpla cu ea? Se va usca și, bineînțeles, în momentul în care se va usca, va fi bună de ce? Sau la ce va fi bună? Va fi bună să faci focul cu ea, să o arunci în foc și știți cât de repede arde vița? Foarte repede. Se poate face focul cu vița, cu vița care este curățată.
Actualizând?
Actualizând, dacă nu ne pregătim încă de acum să rămânem în viță, să rămânem în Hristos, să avem o experiență vie cu El, vie, și când mă refer lucrul acesta, iarăși afirm că trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să ne rugăm, că trebuie să fim consecvenți în a ne comporta cum s-a comportat Iisus Hristos, va veni timpul acela când va trebui să răspundem în fața judecății lui Dumnezeu. Iar dacă vom fi găsiți fără sevă, fără putere, pentru că suntem rupți de vița cea adevărată care este Iisus Hristos, nu se face altceva decât că vom fi dați pentru a fi arși. Și asta nu pentru că vița a vrut lucrul acesta, ci pentru că mlădița, din păcate,
nu rezistă fără.
Și ea singură a vrut să plece din ceea ce era viața. Pentru că în Iisus este viața și El dă viața tuturor oamenilor. Și bineînțeles că în felul acesta putem să descoperim că putem să devenim niște mlădițe roditoare. Spune, despărțiți de mine, nu putem să facem nimic.
Cum vezi roada?
Da.
Care este roada unei mlădițe? Sau, găsind termenii actuali, care sunt rezultatele cunoașterii, rămânerii în Hristos?
Dacă îmi dați voie, haideți să mergem puțin, că eu cred că este uimitor. Ioan a fost inspirat de Dumnezeu. Hai să vedem, de exemplu, versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Vedeți? Prezența sau lipsa rodului. Dacă rămâi în el,
aduci multă roadă.
Versetul 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Un al doilea lucru. Evidența procesului de curățire pe care o face vierul. Procesul acesta este obligatoriu. Versetul 7. Dacă rămâneți în mine... Și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Relația aceasta vie cu El duce la răspunsuri concrete din partea lui Dumnezeu. Vedeți, nu este o experiență filozofică, pătrund într-o stare de meditație ancestrală, știu. Nu, corect. Eu vorbesc cu Dumnezeu și Dumnezeu îmi răspunde. Versetul 8, de exemplu. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Vedeți, facem ca slava lui Dumnezeu să fie cunoscută în viața noastră. Și dacă este cunoscută slava lui Dumnezeu în viața noastră, va fi cunoscută și de ceilalți, în mod natural. Este cam Psalmul 1, care spune că pomul își dă roadele, spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul, la vremea lui. Nu în altă vreme, la vremea lui.
Aș vrea să găsim exact corespondentul de la metaforă la partea practică. Ce roadă are un creștin? Ce rezultate?
Aici am vrut să ajung. Un creștin care stă legat de Hristos, la fel cum pomul dă, să zic, fructe, mere, și în momentul în care treci pe lângă mărul acela, vrei să mănânci din el, la fel un creștin adevărat, un creștin care stă lângă Iisus Hristos, când îl privești ceilalți, spun la fel ca și despre pomul acela care are merele respective sau pere sau orice altceva. Vreau să gust și eu din tine. Dă-mi și mie să gust din tine. Și în momentul în care el mă întreabă, de unde ai tu roadele acestea, eu o să-i spun, pentru că am găsit vița cea adevărată. Eu sunt doar o mlădiță. M-am altoit în viță, iar vița mi-a dat sevă și putere și de aceea dau astfel de roade. Aceasta este experiența practică. Îl cunosc pe Iisus Hristos, iar experiența aceasta se dezvoltă așa de mult și așa de bine încât atunci când văd oamenii un astfel de creștin, natural vin la el să ia roade. Natural, nu se forțează.
Emisiunea noastră este intitulată Model de viață. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și rămâi în el, rămâi dependent de cuvintele sale, de adevărul său, de ceea ce înseamnă experiența reală a Mântuitorului și a ta cu Dumnezeu, nu poți decât să aduci roadă și să fii un model.
Aș încheia cu versetul 11. Spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.
Deci, pe lângă roade, pe lângă proslăvire sau reprezentarea corectă a lui Dumnezeu prin viața ta, există și bucurie.
O viață de bucurie. O viață de plină. Și această viață de plină o găsim doar în Hristos.
Eu trebuie să mă mai leg de versetul 7 puțin și să vă întreb cum se împlinește. Cereți orice veți vrea și vi se va da. În condițiile în care rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Se întâmplă, se împlinește astăzi asigurarea aceasta?
Ar fi mai multe de spus despre versetul acesta. Cereți orice, când Domnul Hristos se referă la aceste cuvinte, cereți orice se referă la lucrurile spirituale. Eu nu cred că Domnul Hristos îmi cere să calc poruncile lui Dumnezeu. Nu cred că Domnul Iisus Hristos pot să-L rog, Doamne ajută-mă să fur, Doamne ajută-mă să mint, Doamne ajută-mă să fac lucruri urâte. Domnul Hristos
Sau am mai mulți bani în urma unor lucruri pe care le fac și nu
sau
se
să zic, Doamne ajută-mă să câștig la nu știu ce joc de noroc sau la loto sau la orice altceva. Nu, eu cred că aici mă duc la Domnul să-i spun, Doamne ajută-mă să fiu mai bun, roade. Doamne ajută-mă să am dragoste, Doamne ajută-mă să fiu îndelung răbdător, Doamne ajută-mă să am pace, să am bunătate. De fapt, aceste binecuvântări trebuie să le cer de la Dumnezeu, ca El să mi le dea. Și atunci aceste cuvinte se împlinesc, ci că cereți orice veți vrea și vi se va da din acest punct de vedere. Doar așa se împlinește cuvântul lui Hristos concret în viața mea. De aici rezultă și bucuria deplină pe care o am în El. Fără această bucurie nu pot să trăiesc.
Ne dorim să fim dependenți de Dumnezeu, să înțelegem cu adevărat ce înseamnă să rămânem în Isus, să trăim astfel și în viața noastră să se vadă roade, să fim și noi modele, așa cum Isus este model pentru noi, să proslăvim pe Dumnezeu prin viața noastră și să avem într-adevăr bucuria în noi, să o transmitem mai departe. Punem punct întâlnirii noastre, vă așteptăm săptămâna următoare la o nouă ediție Model de Viață în care îl descoperim mai mult pe Mântuitorul. La revedere!